Кикти саат кечки 10 ободо Азаттык радиосу. Кечиңиз менен Азаттык радиосунун 3-декабрь дүйшөмбү күнкү кечки берүүсүн баштайбыз салдыдагы жарым саатта. Милиция кызматкерине кол көтөрдү деген кине менен Чаткал районунун Териксай айылынын 14 тургуну камакка алынды. Тизме кейт. Ички иштер министрлиги президент Сооронбай Жээнбековдун былтыркы шайлоо штабынын чыгымдары деп интернетте жарыяланган тизмени иликтөөгө киришти.
Бул атайлап чыгарылган маалымат, айрым маалыматтар кошулган болушу мүмкүн да, кене коомдук пикирди жаратыш үчүн чыгарылган материал деп да кабылданса болот да.
Катар мунай экспорттоочу мамлекеттердин уюму ОПЕКтен чыга турганын жарыялады. Өз чечимин расмий Доха мындан ары негизги көңүлдү мунай эмес, газ өндүрүүгө бура турганы менен түшүндүрдү.
Катар мунай экспорттоочу мамлекеттердин уюму ОПЕКтеги мүчөлөрүнөн 2019 жылдын январь айынан тарта чыгууну чечти.
Ушул жана башка темалар алдыдагы 30 мүнөттө одон жаңырат. Студияда Элиза Кененбаева. Бул соңку жаңылыктар, алар менен бүгүн Гүлайым Ашакеева тааныштырат.
Рахмат Элиза, саламатсызбы? Кытайлык кайрылмандар акыйкатчы Токон Мамытовго жолугушту. Алмамбет Осмон уулу ал жерде эки маселе көтөрүшкөнүн Азаттыкка мындайча билдирди.
Бейгүнө ак жеринен кесилип кеткен, түрмөгө камалып, лагерлерде жатып аткан эч себепсиз адамдар бар. Ошолордун эмне үчүн ошондой жаткан, эмне үчүн ошондой болгонун бир сурап пакта берсеңиздер, мүмкүн болсо куткарып бияка Кыргызстанга келгенге жардам берсеңиздер дегенбиз. Анан 2 жылдан бери айрыкча кийинки 1 жыл ичинде такыр байланышуу жолдорун такыр жаап салышты Кытайлар. Байланыш түзүү бир жолдорун ачканга жардам берсеңиздер деген 2 маселени өтүндүк.
Акыйкатчы Азаттыкка кытайлык кыргыздардын арыздары боюнча расмий тактоо, маалымат алуу иштери башталганын бышыктады. Өткөн аптада Кытайдагы кыргыздарды колдоо комитети түзүлүп, 29 ноябрда коңшу өлкөдөгү кыргыздардын көйгөйүн бийликке, коомчулукка жеткирүү үчүн жыйын өткөн. Буга чейин кайрылмандар президент Сооронбай Жээнбековго кат жазып, жардам берүүнү өтүнүшкөн. Бийлик алардын кайрылуусуна жооп кайтара элек. Тышкы иштер министрлиги кытайлык кыргыздар тууралуу маалыматты тактап жатканын билдирген. Кытайдагы кыргыздарды колдоо комитетинин маалыматына караганда, Шинжаңда расмий Бээжин саясий тарбиялоочу лагерь деп атаган жайларда 50 миңдей кыргыз отурат. Украина президенти Петро Порошенко Германия менен анын өнөктөштөрүн Кара деңиздеги аскерлерин көбөйтүүгө кайрадан чакырды. 2 декабрда Германиянын басылмасы менен болгон маегинде Петро Порошенко биз Орусиянын агрессивдүү жүрүм-турумуна күчтүү, бирдиктүү жана так жооп кайтарышыбыз керек деп айтты. Москва Украина менен чектеш аймактарына жоон топ аскерлерди жөнөткөнү да кошумчалады. Жекшемби күнү Киевде Азов деңизиндеги Мариуполь портунда коопсуздук чараларын күчөтүп, бул шаарга кошумча танкаларды жөнөткөнү белгилүү болду. 29 ноябрда Кара деңиз менен Азов деңизин байланыштырган Керч кысыгында Орусия менен Украинанын деңиз күчтөрүнүн ортосунда жаңжал чыгып, орус тарап Украинанын 3 кемесин жана 24 деңиз аскерин камакка алган. Бул окуядан көп өтпөй Украин парламенти өлкөнүн бир катар аймактарында 30 күндүк аскердик абал жарыялаган. Москва Керч кысыгында чагымчыл аракеттерге барды деп Киевди айыптап жатат. Чаткал районунун Териксай айылынын 14 тургуну милиция кызматкерлерине кол көтөрдү деген негизде камакка алынды. Бул тууралуу Жалал Абад облустук милициясынын өкүлү Мыктыбек Турдубеков Азаттыкка бышыктады. Териксайдагы кырдаал боюнча Жогорку Кеңештин депутаты Жанар Акаев:
Облус бийлиги барсын, барып элди тынчытып аракет кылыш керек. Азыр инвесторду дагы таштап койдук, элди дагы таштап койдук, органдарды да таштап, бири бирине мындай өзүңөр маселени чечип алгыла, биз баарыбыз көз жумуп коебуз деген туура эмес болот да. Ошон үчүн ал жерде мына 15 баланы кече камашты. Камоо менен күч менен маселе чечилбейт. Элдин талабын угуп сөзсүз түрдө мындай бир пикирге келиш керек.
5 ноябрда райондун аймагындагы Эти Бакыр Териксай Алтын ишканасынын аймагында 15 адам Шумкар бөлүгүнүн кызматкерлерине кол көтөрүп денесине жаракат келтирген. Бул окуя боюнча 6 ноябрда Кылмыш жаза кодексинин бейбаштык кызмат адамына кол көтөрүү беренелер менен иш козголгон. 15 кишини милиция кармап кеткенден кийин Териксай айылынын тургундары нааразылык акциясына чогулуп камакка алынган 14 адамды бошотууну талап кылышууда. Буга чейин Эти Бакыр Териксай ишканасынын аймагындагы жергиликтүү тургундар менен чыр чыккан ишканасы ананы кайтарып турган атайын даярдыктагы отрядтын өкүлдөрү 5 ноябрда малын айдап келүүгө барган жергиликтүү тургунду сабап салганы айтылган. Ага нааразы болгон жаштар чогулуп барганда 2 милиция кызматкери жабыркаган. Будапешттеги Борбордук Европа университети премьер-министр Виктор Орбандын өкмөтү менен узакка созулган кармаштан кийин өз программаларын Венадагы кампуска көчүрүүгө мажбур экенин билдирди. Америкалык филантроп Джордж Сорос каржылаган бул университеттин ректору Майкл Игнатьев 3 декабрдагы билдирүүсүндө Борбордук Европа университети кетүүгө мажбурланганын айтты. Америкалык университет НАТО'нун курамындагы өлкөдөн чыгарылган мындай окуя буга чейин болгон эмес, деди ректор. Америка Кошмош Штаттарында аккредитацияланган университеттин программалары 2019 жылдын сентябрынан тартып Венадагы кампуста окутула баштайт. Бирок университеттин Будапешттеги кампусун ал жердеги студенттер окуусун бүтмөйүнчө кармап туруу планы бар. Университет 2017 жылы Венгрияда кабыл алынган мыйзам чет элдик окуу жайларды бутага алган деп белгилейт. Венгр өкмөтүнүн басмасөз катчысы Соростун университети жаңы талаптарга жооп бербейт деп билдирди. Союз кемеси октябрь айындагы авариядан кийин биринчи жолу космоско учурулду. 3 космонавты салган кеме бүгүн Бишкек убактысы боюнча кечки 5:30 Казакстандагы Байконур космодромунан ийгиликтүү учуп чыкты. Кеме 6.5 сааттан кийин эл аралык космос станциясына жетет. Кеменин командири Олег Ананенко ушуну менен 4-үнчү жолу космоско учуп жатат. Ал эми калган астронавттар америкалык Энн Маклейн менен канадалык Дэвид Сен-Жак биринчи жолу космоско сапар алышты. 11 октябрда ракета ташуучу Союз космос кемесин орбитага жеткире албай калган. Бортундагы космонавт Алексей Овчинин менен америкалык астронавт Ник Хейк атайын капсула менен жерге келип аман эсен түшкөнгө үлгүрүшкөн. Анда Элиза, сөз сизде.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Гүлай Машакеева тааныштырды. Ушул кабарлар биздин сайтта дагы бар. Дареги Азаттык чекит орг. Эми эртеңки күндүн аба ырайын билип алалы. 3 декабрда жаап өткөн жаан чачынга байланыштуу Кыргызстандын тоолуу райондорунда Бишкек Ош автоунаа жолу жана башка бийик тоолуу аймактарда кар көчкү түшүшү мүмкүн. Ал эми 4 декабрда өлкө аймагында жаан чачын күтүлбөйт, жолдор тоңголок тайгак болот, батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы чүй өрөөнүндө түнкүсүн 6-11 градус суук, күндүз 2-7 градус жылуу, Талас жергесинде түнкүсүн 9-14 градуска чейин муздайт, күндүз 2-7 градус нолдон жогору. Баткен облусунда түнкүсүн 5 градус суук, күндүз 5-10 градус жылуу, Ош, Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 5 градуска чейин суук болсо, күндүз 5-10 градус жылуу. Ысык Көл дубанында түнкүсүн 3-8 градус суук, күндүз 4-9 градуска чейин жылыйт. Нарын облусунда түнкүсүн 15-20, күндүз 5 градуска чейин суук болот. Бишкек шаарында эртең жаан чачын күтүлбөйт, абанын температурасы түнкүсүн 8-10 градус суук болот, күндүз 4-6 градуска чейин жылышы күтүлөт. Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын улантабыз. Жаңылыктарда айтылгандай эле милиция кызматкерине кол көтөрдү деген кине менен Чаткал районунун Терексай айылынын 14 тургуну камак алынды. Кармалгандар өткөн айда Алтын Ген иштеткен аймакта Шумкар атайын багытындагы кызматкерлерине кол көтөрүп денесине жараат келтирген деп күнөөлөнүп жатышат. Терексай айылынын 200 тургундары бүгүн айыл борборуна чогулуп кармалгандарды бошотуу талабын коюшту. Жагдайды толугураак кабарчыбыз Руслан Калматовтон уксак.
Терексай айылынын 15 тургуну 2 декабрда облустук ички иштер башкармалыгына тергөөгө чакырылып, ошол эле күнү алардын 14 камакка алынган. Учурда алар Жалал Абад шаардык ички иштер бөлүмүнүн убактылуу кармоочу жайында. Облустук милициянын басма сөз катчысы Мыктыбек Турдубеков буларды айтты.
2 декабрда козголгон кылмыштын алкагында жогорудагы атуулдар 15 чакты. Бардык жарандар тергөө амалдарын жүргүзүү үчүн Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгынын тергөө кызматына алынып келинген. Кыргыз Республикасынын жазык процесстик кодексинин 94-чү беренеси негизинде Жалал Абад шаардык ички иштер бөлүмүнүн убактылуу кармоочу жайына жергиликтүү тургун киргизилди. Азыркы учурда аталган кылмыш иши боюнча кийинки ыктам тергөө иштери жүрүп жатат.
Буга чейин Эти Бакыр Терексай ишканасынын аймагында жергиликтүү тургундар менен чыр чыккан. Ишкананы кайтарып турган атайын даярдыктагы отрядтын өкүлдөрү 5 ноябрда малын айдап келүүгө барган жергиликтүү тургунду сабап салганы кабарланган. Буга нааразы болгон жаштар чогулуп барганда качып баратып, 2 милиция кызматкери жабыркаган. Дал ушул иштин алкагында 2 декабрда Терексай айылынын 15 тургунун тергөөдүн алкагында милиция алып кеткен. Терексай айылынын тургундары милиция кармап кеткен айыл тургундарын бошотуу талабы менен бүгүн айылдын борборуна митингге чогулду. Маалыматка ылайык, акцияга келгендер облустук ички иштер башкармалыгына тергөөгө деп алынып кеткен 14 тургундун тез арада бошотууну жана аларга карата козголгон кылмыш иштерин токтотууну талап кылышууда. Алардын бири өзүн Эрлан деп тааныштырган тургун мындай дейт.
Негизги талап ошол Эти Бакыр фирмасы фабриканы курбаш керек болуп атат, 15 баланы чыгарыш керек болуп атат. Анан цианид завод курулбаш керек болуп атат. Анан если бул талаптар аткарылбаса, инвестор кетсин деген талап болуп атат. Тергөөгө чакырып кармашып алып кеткен. Салабаткач. Тергөө өзү бул жерде болуш керек, бул жерде бүтүрөбүз деген замминистр келген, бул жакачы Сүйүн Өмүрзаков келген. Ошол мыйзам чегинде ушул жерде тергөө ушул жерде болот деди. Анан берки спецназ баягы атайын отрядтагы балдар, берки балдарды сабаган үчүн аларга деле кылмыш иши ачылган дейт, бирок балдар каякта экени белгисиз деп. Азыр Жалабатта иштеби десек, жок, иштемес деп атат. Бирок тергөө иштери башталды аларга деле деп атат.
Чаткалда кеңиштетүүчү компаниялардын ишине нааразы болгондор президент Сооронбай Жээнбековго парламентке, өкмөткө кайрылуу жиберишкен. Анда Терек Сай аймагына Этибакыр Терек Сай сианит колдонуу менен алтын чайкоочу фабрикаларды кура баштаганы көрсөтүлгөн. Жергиликтүү активист Юлдаш Даменов.
Биз президент аппаратына кайрылуу жеткиздик. Жогорку кеңештин депутаттары Жанар Акаев менен Аида Касымалиевага жолугуп келгенбиз. Ну уже мына 17-си бир ай болот. Парламентке киргизебиз деп эле Жанар Акаев, ал деле кирбеди. Азыр кандай кылды биз жерде жашообузду билбей атабыз. Биздин жашообуз өтө начар болуп кетти. Жерде азыр ошо 200-300 адам бар. Ну биз али деле адамдарды чакырбадык. Азыр бизде Кызыл Токой деген айыл бар, Алабука район бар, Чаткал район бар. Биз азыр только ушу өзүбүздүн күчүбүз менен Терек Сай эле алышып атабыз.
Жергиликтүү бийлик ушул тапта жергиликтүү тургундар менен жолугушуп жатат. Өкмөттүн облустагы ыйрам укуктуу өкүлүнүн орун басары Рысбек Изабеков азыр ошол жакта жүрөт. Азырынча жолугушуунун жыйынтыктары боюнча эч кандай маалымат айтылып элек. Түркиялык Этибакыр компаниясы 2015 жылы Терек Сайдагы кенди иштетүү боюнча конкурска катышып, кенди 20 миллион долларга сатып алган. Учурда Этибакыр Терек Сай ишканасында кыргыз алтындын 25% акциясы бар. Компания Терек Сай айылына жыл сайын кеминде 15 миллион сом өлчөмүндө каржылык колдоо көрсөтүү милдетин алган. Буга чейин ишканада 300'ден ашык жергиликтүү тургун иштеп келсе, азыр алардын саны 200'гө чейин азайып кеткен. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал-Абад облусу.
Берүүбүз улантабыз. Ички иштер министрлиги президент Сооронбай Жээнбековдун былтыркы шайлоо штабынын чыгымдары деп интернетте жарыяланган тизмени иликтөөгө киришти. Учурда аталган тизмедеги адамдар жана бул маселе боюнча маалымат бөлүшкүсү келгендерди милиция тергөө менен кызматташууга чакырды. Саясат талдоочулар арасында бул иш кылдат иликтенип, ага акыйкат укуктук баа берилеринен күмөн санагандар да бар. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
Ички иштер органдары Сооронбай Жээнбековдун шайлоо штабынын былтыркы президенттик шайлоодо короткон чыгымдарын текшерип чыга турган болду. Ички иштер министрлиги аталган текшерүү экс-президент Алмазбек Атамбаевдин шайлоо чыгымдары боюнча жарыяланган тизмеге байланыштуу шайлоо штабынын башкы эсепчисинин өмүрүнө коркунуч туулду деген маалыматынан башталганын жарыялады. Милиция аталган тизме жарыялангандан 4 күн мурун шайлоо штабынын башкы эсепчиси Нуржан Сатыгул кызы, кийинчерээк анын уулу борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Адилет Сатыгулов өлкөдөн чыгып кеткени аныкталганын билдирген. Мурдагы вице-премьер-министр Абдрахман Маматалиев текшерүүдөн жыйынтык болоруна ишеним артып, иштин жагдайлары толук аныкталарын билдирди.
Эми могул азыркы министр Каскар Жумшалиев өзү негизи алдамчылыктан көзбоймочулуктан алыс жигиттердин бири. Мен чогуу иштеп көргөнмүн да булар куратор болупчу. Эгер ал ачып жарыялап бул ишке киришсе күтүп туруш керек жыйынтыгы. Мен ойлойм сөз болот кырдаалды курчутуш үчүн. Бул атайлап чыгарылган маалымат, айрым маалыматтар кошулган болушу мүмкүн да. Экени коомдук пикирди жаратыш үчүн чыгарылган материал деп да кабыл алса болот да. Албетте бул түшүнүктүү эле, ким аркылуу каяктан чыгарылды бул маалыматтарчы. Кандайдыр максат бар. Бул терең ойлонуп жасалган жумуш болушу мүмкүн.
Айрым талдоочулар милиция тизмеге чатагын толук иликтеп чыгып, бул чуулгандуу иш боюнча жооптуу адамдарды сурап, кылмыш ишин козгоруна ишенишпейт. Конституциялык палатанын мурдагы мүчөсү, юрист-эксперт Клара Сооронкулова тизмени текшерүүгө негиз болгону менен андан акыйкат жыйынтык чыгарына ишенбейт.
Эми бул текшерилиш керек болчу сөзсүз түрдө, анткени маалымат кетти. Болгондо да бул баягы кылмыш жөнүндө сөз болуп атат да, кара касса. Мына кара кассада каяктан печать, каяктан кол болмогул эле, андай жерлерге печать коюлбайт да. Ошон үчүн бул печати барбы жокпу баары текшериле турган маалымат. Бирок азыр текшерилгенде кандайдыр бир мындай текшерүү жыйынтыгына чыгат дегенден алыстын. Мен эгерде текшерип башташкан болсо анда эми белгилүү да, тизмедегинин баары ал жерде айтылганын баары калп деген ошондой тыянакка келишет болуш.
Ички иштер министрлиги шайлоо штабынын тизмесинде көрсөтүлгөн келип түшкөн жана бөлүнгөн акчаны алган адамдар суралып жатканы боюнча маалымат берген жок. Материалдар текшериле турганын айтуу менен чектелген ички иштер министрлиги бул маселе тууралуу кандайдыр бир маалыматы бар адам. адамдарды тергөө менен кызматташууга чакырды. Буга чейин аталган шайлоо штабында эксперт болуп иштегенин таңган Алексей Василевский кийин интернетте өзүнүн видео кайрылуусун жарыялап, анда ал тизмеде көрсөтүлгөн 170 000 долларды гонорарды алганын ырастаган. Ошондой эле ал өмүрүнө коркунуч туулганын айтып, өлкөдөн чыгып кеткенин жарыялаган эле. Саясат талдоочу Эдил Байсалов аталган тизменин жарыяланышын жана ага байланыштуу 3 адамдын өлкөдөн чыгып кеткени боюнча төмөндөгүдөй комментарий берди.
Өздөрү ошол эле Фарид Ниязов штабтын жетекчиси болгон. Өздөрү жанагы шоопур акчасын минтип келип, баланча бер, баланча кимге таратып атат, кимге таратпай атат, кайсы жерге коротуп атат, кайсы жерге алып барылып атат, кимди коркутуп атышат? Ошол аркылуу таратып атат дагы. Кимди коркутуп атышат? Кылмыш деп таап турган болсо, бул да кылмыш да эмес, анткени шайлоо кодексинде чектөө жок. Максимум акча коротулат. Мурун чектөө бар болчу. Анын баарында дагы Атамбаевдин учурунда шайлоо кодексинде чектөөнү алып салып атышат дагы. Эми өздөрү жанагы эмесин коркутат деген.
Буга чейин адвокат Нурбек Токтокунов президент Сооронбай Жээнбековдун 2017 жылдагы шайлоо штабынын чыгымдары деген тизмени жарыялаган болчу. Ал эгерде бул маалыматтар ырастала турган болсо, анда аталган материалдар учурдагы президентке импичмент жарыялоого негиз болорун айткан. Адвокат бул тизмедеги келип түшкөн жана бөлүнгөн акча каражаттары 23 миллион долларга чукул экенин жана анын кайда коротулганы күмөндүү экенин жазып чыккан. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу каарман, оодон кеткен ушул жана башка макала баяндар биздин сайтта дагы бар. Дареги азаттык чекит орг орус тилинде окууну кааласаңыз, рус чекит азаттык чекит орг деген сайтыбызга баш баксаңыз болот. Азыр соңку жаңылыктар менен учкай таанышып алыңыз. Чаткал районунун Терексай айылынын 14 тургуну милиция кызматкерлерине кол көтөрдү деген негизде камакка алынды. 5 ноябрда райондун аймагындагы Этибакыр Терексай алтын ишканасынын аймагында 15 адам Шумкар бөлүгүнүн кызматкерлерине кол көтөрүп денесине жаракат келтирген. Аларды кармап кеткенден кийин Терексай айылынын тургундары нааразылык акциясына чогулуп, камакка алынгандарды бошотууну талап кылышты. Украина президенти Петро Порошенко Германия менен анын өнөктөштөрүн Кара деңиздеги аскерлерин көбөйтүүгө кайрадан чакырды. Буга Керч кысыгындагы 25 ноябрда орус жана украин кемелеринин ортосунда чыккан жаңжал себеп болду. Кылмыш иши козголду деген жогорку соттун судьясына сөгүш гана берилди. Тергөө абагында жаткан азиз активист Темирлан Урмуковдун арызын өз убагында карабай, анын эркиндикке болгон конституциялык укугун бузган деп айыпталган жогорку соттун судьяларынын бири Арзыбек Акыевке кылмыш иши козголбостон сөгүш гана берилгенин коомдук талдоо институту кабарлады. Бул жаңылыктардын учкай кыскача мазмуну болду. Бардыгын сиз толугу менен азаттык чекит орг сайтыбыздан окуй аласыз. Студияда Элиза Кененбаева, берүүбүздү улантабыз. Катар мамлекети мунай экспорттоочу мамлекеттердин уюму ОПЕКтен чыга турганын бүгүн жарыялады. Расмий Доха мындан ары негизги көңүлдү мунай эмес, газ өндүрүүгө бура турганы менен өз чечимин түшүндүрүүдө. Катар ОПЕКке 57 жыл мурда 1961 жылы мүчө болгон. Теман тууралуу Зайырбек Бактыбаев айтып берет.
Катардын энергетика министри Саад Шарит Аль-Кабинин 3 декабрдагы Дохадагы маалымат жыйынында айтканына караганда, алар өз чечими тууралуу ОПЕК уюмун кабардар кылды.
Катар мунай экспорттоочу мамлекеттердин уюму ОПЕКтеги мүчөлөрүнөн 2019 жылдын январь айынан тарта чыгууну чечти. Бул чечим ОПЕКке бүгүн эртең менен маалымдалды.
Баш кеңсеси Венада жайгашкан ОПЕК уюму Катардын чечими тууралуу азырынча комментарий бере элек. Ал 15 мамлекеттин башын кошкон өкмөттүк эмес эл аралык уюм. Ири мунай өндүрүүчүлөрдүн бири болгон Орусия ага кирбейт, бирок кызматташып жүрөт. ОПЕКке мүчө өлкөлөргө дүйнөдөгү өндүрүлгөн мунайдын 44% аныкталган карамай корунун 81% таандык. Уюм дүйнөдөгү мунай саясатын координациялап, карамай базарын туруктуу кармоо милдетин аркалайт. Катар ОПЕКке ал негизделгенден кийин бир жылдан соң 1961 жылы мүчө болгон. Өлкөнүн энергетика министри Саад Шарит Аль-Каби кошумчалагандай, Катар негизги көңүлдү карамай өндүрүүгө эмес, суюлтулган газ экспорттоого бурганы жатат. Азыр өлкө жылына 77 миллион тонна газ өндүрүп жатса, 2024 жылга барып анын көлөмүн 110 миллион тоннага жеткирүү мерчемделүүдө.
Бизде мунайдын чоң потенциалы жок. Биз бул маселеде чынчылбыз. Биздин потенциалыбыз бул газ.
Катар суюлтулган газ сатуу боюнча дүйнөдөгү эң чоң экспортер. Ошол эле кезде карамай өндүрүүдө ОПЕКтеги өлкөлөрдүн ичинен 11-чи орунда, дүйнөдө 17-чи орунда турат. Маселен, ноябрда суткасына 609 000 баррель өндүрүп жатса, кошунасы жана аймактагы атаандашы Сауд Арабия күнүнө 32 миллион баррель карамай өндүргөн. Башкача айтканда, Катар өндүргөн карамайдын көлөмү ОПЕКтин 2%ына да жетпейт.
And I think it's inefficient to focus on something that's not your
Менимче узак убакыттагы келечекте пайдалуу келбеген, сиздин негизги бизнесиңиз болбогон нерсеге байланганыңыз натыйжасыз деп ойлойм.
Деди Катардын энергетика министри Саад Шарит Аль-Кааби. 2016 жылы ОПЕК жана союздаштары, анын ичинде уюмга кирбеген Орусияда мунайдын баасын туруктуу кармоо үчүн өндүрүш көлөмүн кыскартууну макулдашкан. Катар карамай өндүрүүнү күнүнө 30 000 баррелге кыскартуу милдетин алган. Бул макулдашуу бир канча жолу узартылган. 1 декабрда дүйнөдөгү негизги мунай экспортер саналган Орусия менен Сауд Арабия ал келишимди сактай турганын жарыялашты. Акыркы маалыматта карамайдын бренд үлгүсү дүйнөлүк базарда 63 АКШ долларынан сатылууда. Катардын уюмдан чыгуу чечими аймакта бири-биринен таасир талашып келген кошунасы. ОПЕКтеги негизги карамай экспортеру Сауд Арабия менен алака катышы сыналып турган учурда кабыл алынды. 2017 жылы Сауд Арабия башында турган курамына Бириккен Араб Эмирлиги, Бахрейн жана Египет кирген коалиция Катар менен дипломатиялык байланыштарды токтотконун жарыялаган. Алар Дохага терроризмди колдойт деген сыяктуу айыптарды коюп, Катардан Иран менен дипломатиялык байланышты токтотуп, Түркия менен аскердик кызматташтыкты жыйыштырууну талап кылган. Катар алардын талабын четке каккан. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Прага.
Берүүбүздө эл аралык баяндар менен улантабыз. АКШ жана Кытай соода согушунда 90 күндүк тыныгуу жарыялашты. Мындан улам Вашингтон жаңы жылдан тарта Кытай товарларына жаңы тариф киргизбөөгө да макул болду. Дүйнөнүн эң ири эки экономикасынын мындай отурумдук мунасасы дүйшөмбү күнү дароо эле Азия менен Европанын биржаларында баалуу кагаздардын баасынын өсүшүн шарттады. Кырдаалдын соңку өнүгүшүн Улан Алымкулуу айтып берет.
АКШ жана Кытай тариф көтөрүүнү токтотууну макулдашканы эки өлкө президенттери Дональд Трамп менен Си Цзиньпиндин Аргентинада чоң жыйырманын саммит учурундагы жолугушуунан кийин айтылды. Буэнос Айресте эки лидер баштаган делегациялардын кечки тамак үстүндөгү сүйлөшүүлөрү кеминде 2 сааттан ашуунга созулган.
Биздин эки өлкөнүн лидерлери ортосунда жетишилген мунасанын маңызы иш жүзүндө жаңы тарифтерди киргизүүнү токтотууда жатат. Ошол эле учурда эки лидер эки тараптын экономикалык командаларына буга чейин киргизилген тарифтердин баарын жоюу жана эки тарап үчүн тең пайдалуу эч ким утулбаганы макулдашууга жетүү боюнча сүйлөшүүлөрдү тездетүүнү тапшырды.
А деди 3 декабрда Бээжинден Кытайдын тышкы иштер министрлигинин расмий өкүлү Гэнг Шуанг. Ал эми Ак Үйдүн билдиргенине караганда президенттер Дональд Трамп менен Си Цзиньпин соода тиришти 90 күнгө токтоттурууну макулдашты. Натыйжада АКШ 1 январдан тарта Кытайдын товарларына жаңы тариф киргизбөөгө макул болду. Вашингтон менен Бээжиндин соода согушта убактысынча элдешкени тууралуу жаңылык дүйшөмбү күнү Азия менен Европада дароо эле биржалык көрсөткүчтөрдү баалуу кагаздардын наркын жогорулатты.
90 күнгө эч тариф болбогону абдан жакшы жаңылык. Биз али акылга сыярлык жана жыйынтык мунасадан али алыс болгонубуз менен бир нече жумага жана айга элдешүүнүн өзү да баалуу кагаздар базарларына эбегейсиз жардам берүүдө.
А деди дүйшөмбү күнү Германиядан бирж аналитиги Роберт Халвер кабарчыларга. А мурда жарыялангандай АКШ жаңы жылдан тарта Кытайдын дагы 267 миллиард долларлык товарына тарих коймок. А буга чейин быйылкы жылы АКШ 3 айлампа менен Кытайдын акчалай наркы 50 миллиард долларлык товарына 25% өлчөмүндө 200 миллиард долларлык товарына 10% кошумча баажы тарифин койгон. Кытайдагы жоопчара катары 3 баскыч менен АКШнын 50 миллиард долларлык товарына 25% өлчөмүндө 60 миллиард долларлык товарына 10% тариф киргизген. А муну менен Кытай АКШнын өзүнө багытталган бир жылдык экспортунун 85% бөлүгүнө, АКШ азырынча Кытай экспортунун 50%дан азыраак бөлүгүнө кошумча салык салышты. А былтыр Кытай АКШга 505,5 миллиард долларга товар сатса, АКШнын Кытайга багытталган экспорту 130 миллиард долларга гана жеткен. А дүйнөнүн эң ири эки экономикасынын соода согушу быйыл июлда башталган, ага чейин бир нече айга созулган сүйлөшүүлөрдө тараптар мунасаат таба алган эмес. Эл аралык каржы уюмдары болсо буга чейин соода тирешинин глобалдык экономикага терс кесепеттери тээрин бир нече ирет эскертишкен.
Бүгүнкү экономикалык божомол глобалдык экономика айлануу ыргагын жоготуп жатканын көргөзүүдө. Глобалдык кеңейүү быйылкы 3.7%дан 2019-2020 жылы 3.5%га чейин кыскарат. Мунун эң башкы себеби кызматташтыктын бузулганы.
Деген эле экономикалык кызматташтык жана өнүгүү уюмунун башчысы Анхел Гурия 21 ноябрда Парижден чоң Германия өлкөлөрү Аргентинада аяктаган саммитте ядролук соода системасында туура эместиктер бардыгын моюнга алышып, дүйнөлүк соода уюмун реформалоо чакырыктарын колдошту. Улан Алымкулов уулу Азаттык.
Сиз Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын угуп жатасыз. Башкы штабтын жетекчисинин биринчи орун басары Кубанычбек Орозматов жана коргоо иштери боюнча мамлекеттик комитеттин төрага орун басары Нурбек Дүйшөналиев кызматынан бошотулду. Президенттик аппарат алардын иштен алынган себебин түшүндүргөн жок, бирок орун басарлар буга чейинки коррупциялык иштерге байланыштуу кызматынан кол жууганы тууралуу айтылууда. Толугураак Эрнест Урматов кеп салат.
Президент Сооронбай Жээнбеков 1-декабрда кол койгон буйрукка ылайык Куралдуу күчтөрдүн башкы штабынын жетекчисинин биринчи орун басары Кубанычбек Орозматов кызматынан бошотулду. Мамлекет башчынын дагы бир буйругу менен Нурбек Дүйшөналиев коргоо иштери боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасынын орун басары кызматынан алынды. Башкы штабтын маалымат катчысы Гүлзат Жарашева мунун себеби жөнүндө кыскача гана маалымат берди.
Мага белгилүү болгондой, полковник Орозматов менен полковник Дүйшөналиев башкы командачы президентке өздөрү апарат менен кайрылып, кызмат ордунан бошотууну суранышкан. Алардын өтүнүчү орундатылган. Кененирээк маалымат алам десеңиз, президенттик аппаратка же президенттин маалымат кызматына кайрылыңыз. Биз бул боюнча маалыматка толук эгедер эмеспиз.
Я просто не обладаю полной информацией, что как.
Ал эми президенттин маалымат катчысы Толгонай Стамалиева Орозматов менен Дүйшөналиевдин кызматтан бошотулушу тууралуу комментарий берилбей турганын айтты. Бирок кызматтан алынгандардын бири Кубанычбек Орозматовдун аты 2014-жылы Бишкектин Жал кичи районунда аскерлерге мыйзамсыз батир бөлүштүрүү ишинде аталганы тууралуу 24KG жана CloubKG сайттары жазды. Басылмалардын кабарлашынча, ага каршы аскер прокуратурасы тарабынан кызмат абалынан кыянат пайдалануу, шалаакылык беренелер менен козголгон кылмыш иши мөөнөтү өткөнүнө байланыштуу быйыл токтотулган. Башкы прокуратура жана аскердик прокуратурада бул иш эмнеге токтотулганы боюнча маалымат берген жок. Аскер иштери боюнча адис Анвар Сартаев кызматтан алуулардын артында саясий жүйө турат деп эсептейт.
Там коррупции нет, просто, значит, военная прокуратура делает вид, как будто борется с коррупцией.
Менин оюмча аскердик прокуратурасы коррупция менен күрөшкөндөй көрүнгүсү келе берет. Алар көбүнчө бул иштерди бир тараптуу карап, чечим чыгарып коюшат. Ошол эле Кубанычбек Орозматов менен Нурбек Дүйшөналиевдин иштери деле ошондой. Алар эч кандай коррупцияга барбайт. Мыйзамдуу иштеген офицерлер. Аларды жөн эле кандайдыр бир саясий максаттан улам эле иштен алып салышты окшойт.
Деги менен Кыргызстанда коргоо тармагындагы министрлик, штаб жана комитеттердин жетекчиликтеринин көбүнө карата кылмыш иши козголуп кеткени белгилүү. Маселен, мурдагы президенттин тушунда улуттук коопсуз боюнча мамлекеттик комитеттин коррупцияга каршы күрөшүү кызматы, мурдагы коргоо министрлери Таалайбек Өмүрәлиев, Абибилла Кудайбердиев жана аскер курулуш ишканасынын башкы директору Кубанычбек Калкожоевко министрликтин жооптуу кызматкерлерине карата бир нече берене менен кылмыш ишин козгогон. Таалайбек Өмүрәлиев каражатты максатсыз пайдаланганы аныкталып, сот андан 5 000 000 сом өндүргөн. Сот ага айгарылган генерал-майор аскер чинин ажыратып, быйыл болсо кайра кайтарып берген. Абибилла Кудайбердиевке жана башкаларга карата козголгон кылмыш иши кандай аяктаганы белгисиз. Эксперт Токтогул Какчекеев ушуга окшогон кылмыш иштери кыргыз армиясынын беделин түшүрдү деп эсептейт.
Ошол эле министр Исмаил Исаков иштеп турганда чатак чыгып, мына жерде квартираны угуна берди, машинелерди сатты деген жаңжал мындан чыкты. Тажикстанга окдары жана бронетехника сатты деп дагы жаңжал чыкты. Мына ошонун баары тең мына бүгүнкү күндө жыйылып келип, мына куралдуу күчтөрдү авторитетин төккөнгө мындай четке жол ачылып калып аткандыгы көрүнүп атат да.
Быйыл жыл башында эле Кыргызстандын аскердик коопсуздугун камсыз кылыш үчүн бөлүнгөн казына каражаттары максатсыз колдонулуп уурдалып жаткан фактылар ачыкка чыккан. Аскер прокуратурасынын маалыматы боюнча 2015-жылы бюджеттен ошол кездеги коргоо министрлигинин эсебине аскер аэродромун оңдоого 70 000 000 сом которулган. Бирок министрликтин жана аскер курулуш мамлекеттик ишканасынын кызмат адамдары анын 37 000 000 сомун башка курулуш объектилерине мыйзамсыз жумшаган. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун кечки берүүлөрүнүн кезектеги жарым сааттык чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып бардым. Ободо жаңырган баардык макала баяндарды сайтыбыздан таба аласыз. Дарыга азаттык чекит орг. Кечиңиз көңүлдүү улансын, саламатта калыңыз. Бишкекте саат түнкү 10:30, ободо азаттык радиосу. Саламатсызбы, 3-декабрь, дүйшөмбү күнкү азаттык радиосунун кечки берүүсүн улантабыз. Студияда Элиза Кененбаева. Алдыдагы жарым саатта аял зат рубрикасын сунуштайбыз. Анда төрөй албай жүргөн келиндердин маселеси тууралуу сөз болот.
Кудайдан кечке бала берүүсүн суранып жаттым. Кайра-кайра сурачумун. Балдар үйүнө барып, балдарга кайрымдуулук кылып да келгенбиз.
Жарым кылымдай мурда кыргыз студенттеринин улуттук орнамент салынган кийимдерди жана зер буюмдарды даңазалоо аракети бийлик тарабынан токтотулган. Бул тууралуу тарых жана тагдыр түрмөгүндө айтып беребиз. Адегенде соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Микрофондо Гүлайым Ашакеева.
Рахмат Элиза, саламатсызбы. Кытайдагы туугандарын издеген кайрылмандар акыйкатчы Токон Мамытовго жолугушту. Жолугушууга келгендер эки маселе көтөрүшкөнүн алардын бири Алмамбет Осмон уулу азаттыкка билдирди.
Бир күнү ак жеринен кесилип кеткен, түрмөгө камалып лагерлерде жатып аткан эч себепсиз адамдар бар. Ошолордун эмне үчүн ошондой жаткан, эмне үчүн ошондой болгонун бир сурап тактап берсеңиздер, мүмкүн болсо куткарып бияка Кыргызстанга келгенге жардам берсеңиздер дегенбиз. Анан 2 жылдан бери айрыкча кийинки 1 жыл ичинде такыр байланышуу жолдорун такыр жаап салышты Кытайлар. Байланыш түзүү бир жолдорун ачканга жардам берсеңиздер деген 2 маселени өтүндүк.
Мамытов азаттыкка кытайлык кыргыздардын арыздары боюнча расмий тактоо, маалымат алуу иштери башталарын бышыктады. Өткөн аптада Кытайдагы кыргыздарды колдоо комитети түзүлүп, 29 ноябрда коңшу өлкөдөгү кыргыздардын көйгөйүн бийликке, коомчулукка жеткирүү үчүн жыйын өткөн. Буга чейин кайрылмандар президент Сооронбай Жээнбековго арыз жазып, жардам берүүнү өтүнүшкөн. Бийлик алардын кайрылуусуна жооп кайтара элек. Тышкы иштер министрлиги кытайлык кыргыздар тууралуу маалыматты тактап жатканы билдирген. Кытайдагы кыргыздарды колдоо комитетинин маалыматына караганда, Шинжаңда расмий Бээжин саясий тарбиялоочу лагерь деп аталган жайларда 50 000 кыргызды камаган. Катардын энергетика министри Саад Шерид Аль-Каби Перс булуңундагы бул өлкө мунай өндүрүүчү мамлекеттердин биримдиги ОПЕК уюмунан ушул жылдын соңунда чыгарын жарыялады. Министр мындай чечимди 3-декабрда баш кала Дохада жарыялап, ал 2019 жылдын январынан тартып күчүнө кирерин билдирди. Катардын эл аралык алкактагы ролун кайра карап чыгууну чечтик, деди министр. Билдирүүдө Катар суюлтулган газ экспорттоону жылына 77 миллион тоннадан 110 миллион тоннага жеткирүүнү пландап жатканы айтылат. Ошондой эле бул өлкө мунай өндүрүүнүн күнүмдүк көлөмүн 4.18 миллион баррелден 6.5 миллион баррелге жеткирүүнү көздөйт. Баш кеңсеси Вена шаарында жайгашкан ОПЕК уюму Катардын чечими боюнча комментарий бере элек. ОПЕКтин курамында 15 мамлекет бар, ири өндүрүүчүлөрдүн бири болгон Орусияга кирбейт, бирок уюм менен кызматташат. Орусияга иш издеп барган 40 кыргызстандык алданып калганын айтууда. Бул тууралуу Facebook-тагы баракчасына алардын бири видео жайгаштырды.
Эле чыгып койду бизди. Москвадан 300 км Украинага жакын жерде Накталада калды. Пул жок, кетейин десек.
Дейт видеодо сүйлөгөн Шабданбек Рахманов. Айтылгандарга караганда аларды Орусияга жумуш таап берем деген убада менен бирөөлөр алып барган, бирок Москвадан 300 чакырымдагы Украинага жакын жерде көчөдө калышкан. Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги аларды кыргыз диаспорасы Москвага алып келип мейманканага жайгаштырганын билдирди. Алар элчиликтин жана диаспоранын жардамы менен Орусияда жумушка орношкону дагы белгилүү болду. Саламаттык сактоо министрлиги чуулганды табып Хашим Зайналиевди жоопкерчиликке тартууну өтүнүп, Бишкек башкы прокуратура баштаган укук коргоо органдарына кайрылды. Бул тууралуу министрликтен кабарлашты. Мекеме Зайналиевге чара көрүү талабы менен 2016 жылдан бери бир нече ирет башкы прокуратурага арыз жазган. Эки жолу кылмыш иши козголуп, бирок жабылып калган. Министрлик учурда ал кайрадан оор дартка туш болгон бейтаптарды өз алдынча дарылап жатканын, бул эч бир медициналык талапка шайкеш келбей тургандыгын эскертти. Буга чейин 28 ноябрда онкология борборунун балдар бөлүмүнө оор акыбалда 5 жашар кыз түшкөн. Ак кан илдетине чалдыккан секелекти Зайналиев дарылаган айтылууда. Табып буга чейин да адамдарды дарылап, алардын арасында жарык дүйнө менен кош айтышкандар болгон. Союз кемеси октябрь айындагы авариядан кийин биринчи жолу космоско учурулду. 3 космонавты салган кеме 3-декабрда Бишкек убактысы боюнча кечки 5:30 Казахстандагы Байконур космодромунан ийгиликтүү учуп чыкты. Союз кемеси 6.5 сааттан кийин эл аралык космос станциясына жетет. Кеменин командири Олег Кононенко ушуну менен 4-жолу жолу космоско учуп жатат. Ал эми калган астронавтар америкалык Энн Макклейн жана канадалык Давид Сен-Жака 1-жолу космоско сапар алышты. 11 октябрда ракета ташуучу Союз MC-10 космос кемесин орбитага жеткире албай калган. Бортундагы космонавт Алексей Овчинин жана америкалык астронавт Ник Хейк эвакуацияланганга үлгүрүп, жерге аман эсен келип конушкан. Элизанда, сөздү сизге берем.
Соңгу жаңылыктар менен Гүлайма Шакеева тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтта дагы бар, дареги азаттык чекит.орг. Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын улантабыз. Соңку кездери жаш келиндер арасында төрөй албай жүргөндөр көп экени айтылып жүрөт. Адатта мындай учурларда үй бүлөдөгү тукумсуздукка аялдарды гана айыптаган учурлар арбын. Аялдар түрмөгү бул жолу ушул темага арналат. Аны обого кесиптешим Айгерим Акылбекова даярдады.
Я все время молилась и просила Бога.
Кудайдан кечке бала берүүсүн суранып жаттым. Кайра-кайра сурачумун. Балдар үйүнө барып, балдарга кайрымдуулук кылып да келгенбиз.
28 жаштагы Айсылуунун тилеги 4 жылдан кийин орундалды. 6 ай мурун Айсылуу күйөөсү өкөк бала жетин жыттап, кубанычы койнуна батпай жаткан маалы. Айсылуу бул күнгө жетүү жеңил болбогонун айтат.
Я вышла замуж 4 года назад.
Жолдошум экөөбүз 4 жыл мурун баш кошконбуз. Башында дароо боюма өткөн, бирок бат эле түйүлдүк өөрчүбөй калган. Буга балким менин саламаттыгым же жаң келген келин кечке эле оокат менен алек болот го, ошол себеп болгондур. Андан кийин такыр эле боюмда болбой жатты. Менин барбаган жерим калган жок. Бейтапканалар, гинеколог, тааныш билиш баарына баргам. Аягында салттуу эмес медицинага да кайрылып, шаар четиндеги чоң апаларга каттап жаттым. Мүмкүн бирөөсүнүн жардам болот деген үмүт болот экен.
Айсылуу өз өңдүү балалуу болбой жаткан жаш үй бүлөлөрдү көп жолуктурган. Жаш келин аларга жасаган басымды күйөөсү көрсөтпөгөнүнө топук кылат.
Да я столкнулась с этой проблемой, я слышала.
Турмуш кургандан кийин балалуу болбосоң элдер маселе аялда деп эсептешет. Аял дагы ошол нерсеге ишенип өзүн өзү кечке да арлап баштайт экен. Андай учурда туугандары күйөөсү баш болуп аялын күнөлөп жатканын көп эле жолу көрдүм. Менин учурумда ата-энебиз күйөөм түшүнүү менен мамиле кылды. Ошондо деле дарыгерлер күйөөңдү да текшертип көрчү деп айтышты. Калганынын баары менден эле көрүп жатышты. Андайда эркектердин баары эле дарыланып же текшерүүдөн өткөнгө көнбөйт экен. Алардын эркектик намысына тиет окшойт. Жолдошума айтканда ал туура эле кабыл алып, мени менен кошо дарыланып баштады. Дарыгерлердин айткандарын баарын кылгандан кийин экөөбүз чет жакка эс алганга чыгып кеттик. Аба алмашуу, жер которууда таасир бериши мүмкүн деген кеңештерди айтып жатышкан.
Айсулуу баласыз жашаган жылдары дос, тууган, тааныштардан качып, жолугушуулардан четтеп калганын айтат. Ал адатта мындай абалдагы үй бүлөгө коомдогу ырайымсыз дейт.
Не стоит из-за этого делать.
Ай, бала барбы? Дагы эле төрөй элексиңби? Эмне болбой жатабы деп көрүнгөн жерден эле сурай беришчү. Кээде кадимкидей ошол сөздөрдөн качып чакырган жерлерге барбай калдык. Биздин менталитет ушундай экен. Кудайга шүгүр, азыр мен бактылуу энемин. Боюмда бар экенин билгенден кийин дароо ишимди таштадым. Мен үчүн бала аябай маанилүү болчу. 9 ай өзүмдү жакшылап карап, ден соолугумду чыңдап, жеке менчик төрөтканада көз жардым. Биз сыяктуу жагдайга кабылган жаштарга саламаттыгын жакшылап карап, анан сабыр каалайт элем. Мындай учурда аялга күйөөсүнүн колдоосу абдан керек экен.
2 жылдан бери балалуу боло албай, анын айынан ар кандай сөз угуу аргасыз 25 жаштагы Жамал күйөөсүн колдоо күткөн жубайлардын бири.
Өзүм эле дарыгерлерге барып жүрдүм, баары жакшы деп эле жатышты дарыгерлер. Андан кийин менки жакшы болуп анализдерим чыккандан кийин жолдошум барды. Барганда жолдошума суук тийгизип алыптыр. Бирок убакыт өткөн сайын менден дагы проблемалар чыга баштады. Эми өзүбүз Кудайдын буйруган күнү болот деп ойлойбуз. Именно биздин ата-энелерибизден эч кандай басым болгон жок. Эми өзүңөр үчүн жашагыла деп айтышты. Ал эми башка туугандар же тааныштарыбыздын көп эле үйлөнгөндөн баштап эле качан балалуу болосуңар деген суроолор көп берилип келет. Башында биз турмуш курганыбызда ал суроолорду көп деле маани берчү эмесмин. Анан эми уже жарым жылдан кийин боюмда болбогондо суроолор мага аябай эле катуу тие баштаган учур болгон.
Адистер жаңы баш кошкон жубайлар арасында тукумсуздук өйүп жаткан айтып, буга жаштардын ден соолугуна болгон кайдыгер мамилесин себеп кылышат. Ошол эле учурда кыргыз коомунда үй бүлөдөгү тукумсуздукка аялдарды айыптаган учурлар арбын экен айтылып жүрөт. Оштогу ак жүрөк кризистик борборунун жетекчиси Дарика Асылбекова жогорудагы үй бүлөлөрдөй бала жок, никесин сактап калгандар аз дейт. Асылбекова тукумсуздуктун айынан ажырашкан үй бүлөлөрдү тажрыйбасында көп жолуктурат.
Ушул боюнча ажырашкандардан бар. Бирок ажырашпай жашап жүргөндөр да бар да. Ошо бирин бири кыйбай жакшы көргөндүгүнөн ситуациясына карабастан бала болсо да болбосо да.
Баланы жарык дүйнөгө алып келүү бир гана аялдын милдети деген эркектер бар экенин үй бүлөнү пландоо боюнча адис Бактыгүл Бозгорпоева да ырастайт. Ал айрым эркектерде тукум улоо жоопкерчилиги жок болгонуна таң калат.
Тилекке каршы ошол айыл жергесинден келген жаш өспүрүм балдар, ошондой эле жаш жигиттер көптөгөн ошол жанагы тукумсуздук көйгөйлөрүнө туушар болуп атышат да. Өзгөчө бизде кыздарды күнөөлөйт. Жок, кыздар күнөөлүү, тукумсуз болгондон кийин башка аял алышың керек, кайра экинчи аял алсаң ал төрөп берет деп. Бирок тилекке каршы азыр ошол илгери Советтер Союзунда 1-2% түсү тукумсуздук, азыр болсо ошол балдардын арасында, эркектердин арасында 10% чейин өстү. Бул абдан жогорку көрсөткүч.
Психолог Элдар Акбутин адатта мындай абалга тушуккан аял биринчи ирет психологиялык жардамга өзү муктаж дейт.
Женщина уже не может, ну, как бы быть в психологическом плане достаточно здоровой.
Ансыз да өзүнчө чүнчүп жаткан аялды туугандары, тааныштары жерип психологиясын ого бетер бузушат. Мындай аялда өзүнө болгон ишеним да жоголот. Ага психологтун жардамы керек. Кээде андай аял боюнда болуп төрөгөндөн да коркуп калат. Психологияда мунун баары чечмеленип берилет.
Акушер-гинеколог Гүлзина Матраимова тукумсуздукту адамдардын саламаттыгына кайдыгер мамилесине деп эсептейт. Ал ошол эле аял киши дарыгерге күйөөгө тийгенден кийин эмес, ага чейин текшерүүгө барышы керектигин эскертет.
Мага келген кыздарга мен мындай суроо берем. Силер биринчи жолу качан врачка көрүндүңөр? Гинекологко депчи. Бизде барыга айтат, көрүнгөн эмеспиз. Эгер даже көрүнсөк, биздин ата-энебиз эмне үчүн сен кыз болуп туруп бардың деп урушат деп келишет да. Кайсы возрасттан көрсөтүш керек кызды да баланы дагы? Төрөлгөн күндөн баштап, кыз кишине 40 күндүк болгондон баштап, биз деген кызды күйөөгө тээр алдында же тийпкенден кийин гана ден соолугун карап атпайбызбы? Врачтарга келип түшүндүргөндө уже кеч болуп калган убакыт болот.
Кыргызстанда акыркы мезгилде тукумсуздукка кабылган жубайлар жасалма уруктандыруу аркылуу балалуу болуу жолун тандап алышууда. Жасалма уруктандыруу программасы улуттук репродукция борборунда 2 жыл мурда башталганы менен кыргыз медицинасы ушул тапта тукумсуздук дарты менен күрөшүүдө алсыз болууда. Ошол себептүү бала жытын искегиси келген аялдар жакынкы Казакстан же Орусияга, акчалуусу Түркияга барууга аргасыз. Эко же жасалма уруктандыруу аркылуу балалуу болгон жубайлар адатта окуясы менен бөлүшкүсү келишпейт. Айбектин агасы менен жеңеси эки ай мурун эгиз балалуу болушкан. 8 жылдан кийин бала жытын искеген ага жеңем жасалма уруктандыруу аркылуу балалуу болушканын туугандарынан башкаларга айтышты каалышпайт дейт.
Саламатсыздар, менин атым Бакыт. Мен деген Мелис деген дос балам бар болчу. 20 жашында үйлөнгөн. Анын 20 жашынан баштап 28 чейин балалуу болушкан жок да. Аял өкө. Өкө тең 1 жылдык болчу, өкө тең жаштары бирдей эле да. Анан 8 жыл бою алар балалуу болбой, толтура врачтарга барып, көз ачыктарга барып, ар кандай шылса ким кайсын айтса эле, кайсы врач моякта жакшы болуптур, бул балалар экен десе, ошол жактын баарын барышып жүрүп, анан ушул 8 жылдан кийин Казакстандан искусственный оплодотворение алат экен. Ошол жака барып туруп анан балалуу болушту да. Анан 8 жыл бою аябай эле сынга калышып эл оозунда анан боло берет экен да, эми ар ким ар кандай мындай артынан сүйлөшүп ушундай болуп, бирок ага карабай сүйүүсү аябай күчтүү болуп, бири бирин колдошуп, анан ошол 8 жылдын ичинде көптөгөн акчасын кетиришти аябай. Там миллиондоп саналат.
Акыркы 3-4 жылдан бери Кыргызстанда жылына 150-155 миңдин тегерегинде бала төрөлөт. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Ушул жана башка макалалар биздин сайтта дагы жайгаштырылган дареги Азаттык чекит.org айрымдарын фото жана видео баяндары менен кошо көрсөңүз болот. Студияда Элиза Кененбаева, азыр соңку жаңылыктар менен учкай таанышып алыңыз. Кытайдагы туугандарын издеген кайрылмандар акыйкатчы Токон Мамытовго жолугушту. Мамытов азаттыкка кытайлык кыргыздардын арыздары боюнча расмий тактоо маалымат алуу иштери башталарын бышыктады. Кытайдагы кыргыздарды колдоо комитетинин маалыматына караганда Шинжаңда расмий Бээжин саясий тарбиялоочу лагерь деп атаган жайларда 50 000 кыргыз отурат. Катардын энергетика министри Саад Шерида Аль-Кааби Перс булуңундагы бул өлкө мунай өндүрүүчү мамлекеттердин биримдиги ОПЕК уюмунан ушул жылдын соңунда чыгаарын жарыялады. Билдирүүдө Катар суюлтулган газ экспорттоого басым жасоо пландалып жатканы айтылат. Орусияга иш издеп барган 40 кыргызстандык алданып калганын айтууда, бул тууралуу Facebook-тагы баракчасына алардын бири видео жайгаштырган. Айтылгандарга караганда, аларды Орусияга жумушта берем деген убада менен бирөөлөр алып барган, бирок Москвадан 300 чакырымдагы Украинага жакын жерде көчүдө калышкан. Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги аларды кыргыз диаспорасы Москвага алып барып, мейманканага жайгаштырганын билдирди. Союз кемеси октябрь айындагы авариядан кийин биринчи жолу космоско учурулду. 3 космонавты салган кеме 3 декабрда Бишкек убактысы боюнча 5:30 Казахстандагы Байконур космодромунан ийгиликтүү учуп чыкты. Ушул жана башка кабарларды биздин сайтыбыздан дагы кеңири окуя аласыз. Дареги азаттык чекит.org берүүбүздө улантабыз. Бүгүн кыргыздын оймо чиймеси салынган кийимдерди Кыргызстанда чекеден тандап сатып алсаңыз болот эмеспи? Ал эми жарым кылымдай мурда кыргыз студенттеринин улуттук орнамент салынган кийимдерди жана зер буюмдарды даңазалоо аракети бийлик тарабынан токтотулган эле. Бул окуя жөнүндө Амирбек Азам уулу даярдаган тарых жана тагдыр берүүсүнөн чогуу тыңдайлы.
Кыргыз оюулары салынган саркеш кийимдерди даңазалоо коомдун бейпилдиги үчүн коркунучтуубу? Бул суроого бүгүн ким да болсо жок деп жооп берет. Эгер советтик Кыргызстандын эле тарыхына кайрылчу болсок, кыргыздын улуттук оймо чиймелери салынган ар кандай бычым фасондогу кийимдерди долбоорлоо тууралуу укканда уйкусу бузулган же саясий мансабы кыйрайт деп кооптонгон жетекчилер болгонун көрөбүз. Эмесе 1970-71 жылдары ал кездеги Фрунзе, бүгүнкү Бишкек шаарындагы көркөм сүрөт окуу жайында болгон бул окуяга назар салыңыздар. Сөз Ош мамлекеттик университетинин профессору, искусство таануучу Тамара Кадырбаевада.
Таң калганым ушул кезде эч ким кыргыз улуттук кийимин кийбейт эле. Мындай көйнөк же допа кийсең артист көйнөктү кийип алыпсың деп эле баары эле бир таң калгансып же шылдыңдагансып баары эле анан кийин ушул орус деп советский мындай ал мезгилде эми идеология советский человек деген ушуга кетип атканбыз да.
Тамара Кадырбаева алыскы 1970 жылы Фрунзе шаарындагы көркөм сүрөт окуу жайынын биринчи курсунун студенти эле. Ал сүрөттөгөн абалды ушул эле окуу жайдын 3-чү курсунун студенти Жыпар Жекшиев оңдомок болот. 1970 жылы Жыпар Жекшиев эмеле СССРдин аскер деңиз флотунда 3 жыл кызмат өтөп келген. Улут келечеги, маданияты, кыргыз тилинин тагдыры, кыргыз элин башка калктардан өзгөчөлөнткөн маданий жана материалдык дөөлөттөрдү калыбына келтирүүнү ойлонгон 23 жаштагы Жекшиев де чөйрөдөн кийим кечеси да айырмаланып турган.
Жыпар Жекшиев накты кыргыздын жигити эле. Себеби мындай бордовый сукно облегчен, ошодон анын пиджак европейский эле, анын лацкандары кара эле. Чөтөдө и ошол жерге как раз кыял деген оймо ак колдо тигилген башында колдон чыккан калпа кийген мындай натуральный ак жүн кара жерде оймосу бар анан папеги.
Жыпар Жекшиев кыргыздын каада салтына, тарыхына, маданиятына, тилине болгон кызыгууну жандандырууну ойлойт. Жана бул багыттагы биринчи кадам улуттук кийимди эл арасында даңазалоодон башталыш керек деп чечет.
Эң биринчи кийимден баштайбыз дедим да мен. Мына көчөгө жаштар кыргызча кийинип чыксынчы. Рончакты кызыбыз, рончак жигитибиз эле. Бул улуттук колоритти сактоо менен азыркы заманбап ушул убакка ыңгайлуу кийимдерди иштеп чыгалы дагы күндө кие турган кийим болсун да жаштарды ойготолу кыргыз экенибизди. Анан массалык түрдө ошону тигип берем деген бир жигит чыкты кыялда иштеп жүргөн. Ушундай сүйүнүп жөн эле мындай мен биринчи көрүп атам ушул баарын теманы козгогон Жыпар деди. Ушу мен материалын гана алып бересиңер, калганын бүт мен бекертиктирип берем деди. Клаудия Иван Антипина деген бар болчу, эл тууруп. Ал кишиге да кирдим мен. Себеби кыргыздарга кирсем алар мени сатып ийишти да сразучу, чоңдор. Ушул эле көз жакшы көрүнөбүз деп.
Деди Жапар Жакшиев. Бул окуя тууралуу Тамара Кадырбаеванын кебин угалы.
Анан ошол бир күнү бизди чогултуп, анан биз менен сырдаш маектешип анан айтты да, мен ушундай кыргыз костюмун, кыргыз элдик кийимин иштебейликпи балдар. Мындай ойлосок, башка элдердин баары эле костюм бар да, бир эле кыргыздардыкы жок. А бул биздин украин өзүбүздүн кийимибиз болгондон кийин ушуну бир иштеп көрөлүкчү деп, анан ушул эркек балдар да бар эле, анан бир 3-4 кыз бар эле, эми бир 6-8 бала чолгонбуз да. Эсимдерди отуруп алып, анан ушул тарткандарыбыз, анан эскиздерди алып келгенде менин көбүнчө кыздардын кийимин тарткан элем. Башында допулары, анан кыздардын кырк чачы деп мындай кичинекей чачтары менен, анан сөзсүз ошол партбирек, майда партбирек, бул казактардык болуп атат, анан кыргыздардыкы бир аз мындай широкийраак болуш керек деп, анан баардын чепкени, чапаны, анан камзир деп коебуз түштүктө, а түндүктө черми деп коет го. Ошону камзирлерди, көйнөктөрдү ар түрдүү ар түрдүү, анан бутуна болсо кичинекей мындай биз эми чокой дебейбиз да, маси маси калеч менен, же болбосо ушуну кыскараак мындай өтүкчө кылып туруп, анан сөзсүз колдоруна ушул белегиктерди тартканмын, кулагында болсо ушул сөкөлөрдү, анан бул жерине өзү бой тумарларды тартып, ошентип анан кийин эми сүйүнүп атабыз да, эми ушул айта берсек, кыла берсек, анан эми биздин өзүбүздүн парызыбыз болуш керек. Бул эми сүрөт окуу жайында окугандан кийин дизайн деген сөздү анчалык билбейт элек. Биз ушуну сунуштасак, анан кийин ушунун производствого чыгып калса, ошентип анан кийин баарыбыз бир өзүнчө мындай просмотр кылып дагы кеңешип, эми үмүттөнүп жүрөбүз да.
Студенттердин бул мүдөөсү ишке ашпайт. Эмне үчүн? Көрсө окуу жайдын директору Сарман Асанбековго жогору жактан студенттердин демилгесин тыюу жөнүндө көрсөтмө берилген экен.
Ошентсе эле анан бир күнү бизди чакырып калды директорубуз. Директорубуз эми өзү мындай тажрыйбалуу, мындай түшүнгөн, ойчул киши эле. Сарман Асанбеков бизди анан айтып калды, мен балдар, ушуну эми бир аз токтотуп турасыңарбы, эмне үчүн деп, анан биз сразу эметип кеттик да, эми жаштык мындай мезгил келе элек окшойт деди да. Мынтип чакырып КГБга айтып атат, сен эмне үчүн ушул окуу жайыңда национализм разводишь? Вот ошону биз таң калдык, эмне үчүн национализм? Биз эми өзүбүздүн улуттук кийим, бул национализмби? Биз эми Кыргызстанда жашагандан кийин кыргыз кийим ошондо немеге кетип калабы деп. Ошондон кийин аябай ызаландык да. Анан эми кылайлык десек, окуу жайынан айдалыш керекпи сөзсүз. Ошентип анан кийин билбейм эмне болду, мен жайында уже Ленинградка кеттим, Репин атындагы институтка искусствоведение факультетине тапшырам деп. Ошол боюнча анан кийин билбейм эмне болду,
деди Тамара Кадырбаева. Сиздер улуттук кийим студенттердин ишке ашпаган мүдөөсү деген радио берүүнү угуп жатасыздар. Андан кийин эмне болду?
Анан акыркы күнү кыргыздын кийимдерин, ушундай могундай кийимдердин, түрлүү түрлүү кийимдердин эскизин аябай көп жасадык дагы. Анан азыр Евроакадемия болуп турбайбы?
Ооба.
Анда университеттин эмеси эле да, бир экономик фак болчу. Анан ошонун бир аудиториясын алдык студенттер аркылуу. Окуу сабак жолбагын расписиени карап туруп, ошондо шак кирип барып, анда ачык кире берчү эмеспи, кирип барып эскизди илебиз дагы, анан ошол жерден талкуулап, дискуссия кылып, анан тандайбыз. Анан ошону эметелдеп атканда, анан как раз ошол күнү мени бүгүн эң чечүүчү күнүм деп атам да, биринчи кадамды баштаган тарзда. Десек эле менин директорум художественный училищенин директору, анда Сарман Асанбеков болчу. Керимбеков деген аксакал художественный парторг болчу. Бүт баары чоңдор жөнүндө тиякта мени издеп калышыптыр да, Жакшиев. Анан Замира деген секретарыбыз бар эле, өзбечка. Мени көрүп эле кыйкырып, Жакшиев кидетип коюш. Мне занятия после обеда, а занятия чуть не ртигалин. Ты удачно, тебе там все ждут, ты. И много будет. Директор на кабинете Гарсен. Он ждет, что цирка Дангельдик, ты, как бы, не все рожки, как мы знаем. Отруптор, бездим парторг, ты его директор из Мартин. Она меня горгонда джойна свинь пешки. Она не найдет. Бізде азыр ЦК-ға шақырылды деп бар, бізге айтпап тұрсың деп өлі директор Сарман Сонбек айтты. Анан азыр ешікті Ақбұлға тұрат күтіп тұрат кеттік деп өлесі. ЦК-ға
шақырылды. Сізде де салып алды?
Менде студентті. Анан емнесе, үйіні мақсатты сен, білмейім шығып сен бір соң жұмышты баштап тұрсың, тияқтан айтып отырсады. Керек болса жардан береміз дегендерімді қаламыз деп, а мен сүйініп кеттім да. А көрші Таушғалиевтің ректор, университеттің ректоры осы жаққа алып кетпеді. Фрунзе көшесінен тоғылық болды бұл дедім, тияқ түрде бұрылып кетті. Көрсі ал жерде КГБ-ның екі кісі отырған екен, жоқ бір кіші КГБ-дан келген, анан Таушғалиев отырады, анан Молдабаев отырады. Ал жерден екі сағат мен дискуссия болдық та, осылармен айтысып, мен бай коммунизмге қарсы емеспін, ленинизмге қарсы емеспін. Мен ошоно мен деп атам, бирок ал жерде айткан эмес да, маданият орустук болот деп. Общий культура дегендин ичинде биздин да культурабыз болуш керек да. Кыргыз да ошонун составындабыз деп түшүнтүп чыктым да мунун. Кыскасы 6 жолу СК-га чакырып, собеседование кылышты да. Молдобаев 2 жолу кабыл алды. Анан кийин Нусуповая же заводдин культурасы када иштечү дешүп. Бир жолу Топчубекте кабыл алды эң аягындачы, анда СК-да иштечү да. Болбойт, бул туура эмес кылып атасың деп баардык. Бизди кайсы жерден булар жайлады? Биздин арабызда эмес бар экен да, осведомитель дегендер бар. Менин элим мурун чогуу окуп жүргөн эле училищеде окуган балдардын бирөө экен.
Бул кезде Кыргызстан Компартиясынын борбордук комитетин Турдак Нусубалиев жетектеп жаткан. Ал эми КПССБКнын баш катчысы Леонид Брежнев болсо, улуттук маселе толук чечилип, жаңы советтик адамдардын коому түзүлгөнүн расмий жарсалган. Ошондо Жыпар Жексиевдин артынан катуу көзөмөл коюлганы, жакшы санаалашы Чынары деген бийкеч аркылуу эскертилет.
Мен наркоман коомдук башталганын мага эскертишти. Өзүнүн арасында түзүк кишилер бар экен да. Эми чындыгында ошол жана кыздардын арасында бирөө аябай сүйүп калдым да бирөө. Ал деген ал дагы мени жакшы көрүп, ушунчалык мен оң колум болуп калганда Чынары деген кыз. Анын бир туугандары, алыскы туугандары ошол жакта чоңдордун арасында иштейт экен да көрүп. Ал анан билип калып, Чынарын фамилия сүрөт да. Анан атайы келип айтып турду Чынарыга. Жыпар түзүк бала экен, келечекке Кыргызстанга аябай чоң бир пайда берүүчү бала экен, муну сактап калышыбыз керек. Азыр сен эми чогуу жүрүп турсуң, сен барып айтып койгун акыл. Эми кайсы жерде жүз аркасынан калбыр байланды, оозуна мындай контролдосун, көрүнгөн оюндагысын ачык айтпасын, бала жөнүнө жок болуп кетет бир заматта. Сактап калалы деп айтты да, анан Чынары мени менен жолугуп албай калды да. Анан бир жерден ушу мен атайы күтүп туруп эмне болуп кеттиңер деп айтайын десем ошону үчүн айтты да мага.
Деп эскерет жашы 70 кырына ашкан Жыпар Жексеев. Ошентип жарым кылымдай мурда Жыпар Жексеев башындагы жаштардын кыргыздын оймо чиймелери салынган кийимдерди учур талабына ылайык бычым фасондо тигип элге чыгаруу аракети токтотулат. А бүгүн дизайнерлер жасаган кыргыз кийимдери менен эч кимди коркутта да таң калтыра да албайсың.
Сиз Амирбек Азам уулунун тарых жана тагдыр түрмөгүн уктуңуз.
Кыргызстандык аял бүгүн конституциялык укуктары корголгон бийик даражалуу инсан, эне, ишкер жана саясатчы.
Бул биздин коомдун бышып атканы.
Ошол эле мезгилде өлкөдө ар бир экинчи аял үй бүлөдө зомбулукка тушугат, таяк жейт.
Мындай эле кол которуп же бетме чалып.
Жыл сайын 15 миңдей кыз ала качууга туш болот.
Маштагы аябай тыгып салышып ошондору алып качып кетишти да.
Социалдык бейкамсыздык аялдарды митинг башына алып чыкты.
Чындык жок экен да айламайм Кудай деп жакамды кармап турам.
Аялзат берүүсүнө сиз да үн кошуңуз. Байланыш телефону 0550 502 555.
Урматтуу угарман, сиз Азаттык радиосунун 3-декабрь дүйшөмбү күнкү кечки чыгарылышына ортоктош болдуңуз. Берүүнү Прага студиясынан мен Элиза Кененбаева алып бардым. Оодон кеткен баардык макала баяндар биздин сайтта дагы бар, дарыга азаттык чекит орг. Ушул тапта сайтыбызга баш баксаңыз, уулум Орусиядан кайтчы деген аталыштагы макаланы окуй аласыз. Анда Орусияга кетип, ошол бойдон дайынсыз жоголуп, жакындарын убайымга салган мигранттар тууралуу кеп болот. Андан тышкары сотко жеткирген социалдык тармактар ойлонбостон бойдон алдыруу порталдуу деген аталыштагы баяндарды дагы окуй аласыз. Бүгүнкү кечиңиздин ийгиликтүү уланышын каалайм. Саламатта болуңуз.